Suntem în duminica a șaptea după sărbătoarea Învierii Domnului și nu mai avem decât o săptămână până la marea sărbătoare a Rusaliilor. Nu pot comenta în predica de astăzi textul Sfintei Evangheliei. El este, de fapt, prima jumătate din cuvântarea, din rugăciunea pe care Domnul Hristos o rostește în fața ucenicilor săi, înainte de a se declanșa evenimentele din noaptea de joi spre vineri în Săptămâna Mare. Prima jumătate. Mântuitorul Hristos vorbește cu Tatăl Ceresc. Sigur că sunt cuvinte românești pentru noi care le auzim. Sunt fraze care parcă au un sens accesibil. Și totuși, dincolo de această vagă impresia noastră, conținuturile acestei rugăciuni de mare preot sau rugăciune arhierească a Domnului pune probleme care pe mine astăzi mă smeresc, poate doar cu excepția unui aspect de care am nevoie ca să pot face predica pe care mi-am propus-o. Și anume, Mântuitorul Hristos se spune Tatălui că El nu se roagă pentru lume, ci se roagă pentru cei pe care i-a ales din lume. Pentru cei pe care mi-ai dat, că ei sunt ai tăi. Deci, înțelegem că comunitatea ucenicilor și comunitatea celor care vor crede în Mântuitorul Hristos, în Dumnezeu și în Mântuitorul Hristos trimis de Dumnezeu pe pământ, ca să aibă viață veșnică. Am văzut că asta ar însemna viața veșnică. Toți aceștia sunt altceva decât lumea. Asta înseamnă că putem spune stadiul credinței sau stadiul mărturisirii Domnului Hristos, stadiul mărturisirii creștine, este un stadiu sau o etapă superioară sau oricum alta decât cea firească, așa zicând, a lumii naturale. Asta presupune o treaptă, presupune un urcuș, asta înseamnă un mers într-o anume direcție. Nu? Și acum las această idee ca un fel de fond și mă întorc la niște lucruri concrete cu care vreau să fac legătura cu cuvintele de învățătură de duminica trecută și de la înălțare. După intrarea cu Sfânta Evanghelie și după ce se cântă veniți să ne închinăm, strana cu toți din biserică cântați troparele hramurilor noastre. Așa am convenit. S-ar cânta troparul și condacul, mă rog, al sărbătorii zilei, al sărbătorii, dar noi am gândit să fie o ocazie în care dumneavoastră toți să participați la cântare și să fie o activizare cumva întregii asistențe. Și sigur că troparul Rusaliilor îl știți, troparul Crăciunului l-ați învățat, troparul Sfântului Nicolae l-ați învățat. Și gata, gata, părintele să zică, să înceapă rugăciunea și ecfonisul, când strana a cântat și troparul înălțării, că suntem sub puterea înălțării. Lucrul acesta îl făcea și domnul Coman, nu știu, e aici sau nu e aici, când conducea strana. Adică strana se conduce după un simț de corectitudine. Ei urmăresc o corectitudine pe care au învățat-o, pe care o citesc în indicațiile cu literă mărunte ale cărților de slujbă și impulsul și grija lor este să fie corecți, ca nu cumva să-i bată Dumnezeu pentru că au lăsat o strofă deoparte. Aceasta este, a zice, valoarea și în același timp și invitația la derapaj, adică la rătăcire, a oricărei strane în Biserica Ortodoxă, cum v-am istorisit despre satul lui Dușor unde am fost și unde strana, din dorința de a fi corectă și a nu lăsa nicio iotă, nicio cirtă necitită, acolo nici nu mai ținea seamă de ce zice preotul și cum zice că ei erau interesați să zică tot ce e acolo în carte. Mergând până la a face o varză din slujbă, că slujba e totuși un dialog între altar și biserică, nu? Deci ai putea zice, care-i ideea de a fi în biserică? Păi ideea de a împlini un canon. Strana trebuie să-și zică toate strofele de la slave, toate strofele de la nu știu ce, toate strofele de nu știu unde, câte sunt în carte, nu? Că dacă cum a lăsat una în urmă, e pericol. Noi de asemenea la altar avem de zis toate câte sunt acolo, toate câte sunt. Oare asta să fie logica problemei? Oare asta trebuie să fie înțelepciunea și linia de forță după care ne conducem și noi altarul și dumneavoastră strănașii? Această corectitudine formală, adică să bifăm o corectitudine în fața cui? În fața cui? În fața lui Dumnezeu, vezi, răspunde. În fața lui Dumnezeu cel viu. Și evreii bifau corectitudinea lor legată de ziua de sâmbătă în fața lui Dumnezeu, pe care îl presupuneau că în continuare pe aceeași idee. Și între timp Dumnezeu a intrat într-o activitate peste măsură, așa zicând, și odihna de zi de sâmbătă nu se mai potrivea. Și era un distonanță, era în completă contradicție cu realitatea lui Dumnezeu venit acolo în imediata lor vecinătate. Mâine poi mâine împlinesc 40 de ani de preoție. Duminică. Duminica viitoare. 40 de ani de preoție. Vă dați seama, în toți acești ani m-am gândit la diverse lucruri, dar cel puțin câteva teme au fost permanente în atenția mea. Și tema aceasta a logicii, respectiv a rostului, a rațiunii cu care noi venim în biserică și stăm în fața Sfântului Altar să săvârșim liturghia, a fost dintre temele la care m-am gândit o viață întreagă. De aceea vin și vă fac o lecție astăzi. E mai lungă, că ați văzut. Mi-am luat măsurile de precauție și am spus niște elemente cu care să vă cuceresc atenția, că acum și strana va fi foarte atentă, că o interesează, ca și când i-am mustrat un piculeț, nu? Că n-au întrebat voi de la altar, vreți să zicem toate, vreți să zicem complet sau nu? Aia e cheia la dumneavoastră la strană. Trebuie să vedeți cel mai mare ce zice. Cel mai mare astăzi eram eu. Cel mai mare e mâine Părintele Grigore, când conduce, sau duminica viitoare, când va conduce poate slujba. Deci trebuie să ți seama un piculeț că e întotdeauna un cel mai mare. Regula nu este scrisă în carte. Regula e orientativă în carte, dar regula fundamentală este vie și ține de cel care conduce și răspunde de desfășurarea întregii ceremonii. Ceea ce înseamnă că dincolo de regulile acestea rigide există ceva în plus, ceva mobil, ceva maleabil, ceva viu, care poate să curgă și poate să nuanțeze mai la stânga sau mai la dreapta lucrurile. Deci e vorba de o lecție. E o lecție despre lecție. Slujba noastră poate fi gândită și ca lecție, ca școală. E o școală pe care o facem permanent, nu e o școală în sensul de a învăța ceva ca să spui pe de rost. Cum ar fi, să zicem, strădania predicii mele. Predica este o explicație și la sfârșit trebuie să rămâneți cu două, trei idei. Dacă nu rămâneți măcar cu o idee, înseamnă că m-am osenit degeaba. Slujba e o lecție de altfel. E o lecție formativă. Băgați bine de seamă ce vă spun. Deci slujba e o lecție formativă, adică un lucru pe care îl facem, e o școlire, dar o școlire nu pentru cunoștințe, ci pentru aptitudini. ci pentru stări de ființă, pentru stări de suflet, pentru cum arată ființa noastră. Nu vă preocupați nici dumneavoastră, nici noi preoții, nici patriarhul nu se preocupă, care are alte teme, fiecare avem alte teme. Ce se întâmplă cu noi când stăm la slujbă? Ce se întâmplă cu noi? Se întâmplă ceva sau nu se întâmplă ceva? Pentru că dacă am analizat puțin ce se întâmplă cu noi, ne-am dat seama că slujba are o putere și că puterea asta noi o lăsăm să lucreze asupra noastră ca să facă cu noi ceva. Și atunci am fi pe un drum de înțelegere a lucrurilor. Și am avea și o motivație conștientă de a veni la biserică. Veniți la biserică să bifați ceva? Să bifați și dumneavoastră corectitudine cum bifează strana corectitudinea cărții? Și dumneavoastră de a veniți la biserică să bifați o corectitudine care spune să fim fiecare duminică la biserică? Da! E bine să aveți treaba aceasta, că altfel nu te mobilizezi. Dar ție, ca om modern, îți trebuie în plus ceva. Trebuie să știi ce se întâmplă aici la biserică, pentru că tu când vii la biserică să nu vii doar cu dispoziția că ai bifat, ai venit printr-o prezență fizică și te-ai dus și gata, ești om liniștit, gata, Dumnezeu te protejează. Trebuie să înțelegi că vii la biserică pentru a intra într-o școală. Tu timp de 2 ore, 3 ore cât stai aici, cât ți-ai permis, cât ai tu voie să vii aici, tu intri într-o școală formativă, nu într-o școală de informație. Deci un om care vine la biserică regulat, după fiecare slujbă la care trăiește ceva, el are niște acumulări în ființa lui. Nu urmărește nimeni aceste acumulări. Cum arată un om care vine regulat la biserică și cum arată un om care nu vine niciodată la biserică sau vine doar la Paști și la Crăciun? Vorbim vorbe dacă nu ne bazăm pe realitățile acestea. Vorbim vorbe și corectitudini de 2 bani. Deci nu e fără rost prezența noastră în biserică, nici a noastră, a preoților, nici a dumneavoastră. Lecția făcută în legătură cu Tatăl nostru, care a fost o schiță, e pe internet lecția aceasta. A durat 2 ceasuri, în care am încercat să vă atrag atenția asupra faptului că cât de important este ce gândești, ce zici. Deci când Mântuitorul ne-a dat rugăciunea Tatăl nostru, ne-a dat un text cel mai important pe care rostindu-l, gândindu-l, trăindu-l, fiind cât de cât atenți la el, cum putem fiecare, noi de fapt să ne concentrăm, să ne focalizăm ființa noastră pe acele teme ale rugăciunii Tatăl nostru care nu sunt explicabile la modul în care explici chimie și fizică și delelalte, ci doar te antrenează către niște niveluri superioare din care tot ciupești câte ceva, tot câștigi câte ceva. De această agățare a ta, de nivelele acestea, de înțelesurile acestea, de liniile de forță, de adevărurile credinței, care sunt în rugăciunea Tatăl nostru pe tine, te înnobilează, te ridică. Una este să zici rugăciunea Tatăl nostru și alta este să-i spui lui Dumnezeu, Doamne, fă-mă sănătos că-s bolnav. Ai zice că e tot rugăciune. Dar una este să zici, Tatăl nostru care este în cerul, sfințească-se numele Tău și pâinea noastră cea toate zile și așa mai departe. Și alta să zici abrupt așa, Doamne, mă doare stomacul, ajută-mă să depășesc durerea asta. Deci realizați diferența între aceste lucruri. Cum ești tu și cum te raportezi tu la Dumnezeu când tu trăiești la nivelul durerii tale de stomac și ai nevoie de Dumnezeu ca de un doctor să te rezolve? Un medicament, un calmant. Dumnezeu e un calmant, nu? Și cu totul altceva când cu toată mintea ta tu rostești cu solemnitate Tatăl nostru care le ești în ceruri. Deci plecând de la experiența Tatăl nostru, faceți, vă rog, transferul la ce facem noi duminica la biserică. Duminica la biserică, noi avem azi, aici de zis și de cântat preotul și strana, texte care nu sunt inventate de noi. Sunt texte care vin din vechime. Cei care au conturat aceste texte au fost oameni care au gândit și au trăit credința, legătura lor cu Dumnezeu la un nivel superior. Asta înseamnă că noi, dacă luăm conținuturile lor, cum citiți rugăciunile dinainte de împărtășane, al lui Lucutare, al lui Lucutare, ești împreună cu acel Sfânt la nivelul lui. Nu, rugăciunea te trage către nivelul lui. Nu ești la nivelul lui, dar rugăciunea te trage către nivelul lui. Una este să faci un acatist de trei parale care inventat de un călugăr oarecare ieri astăzi, și alta este să citești acatistul Bunei Vestiri, care vine din secolul V, sau să citești acatistul Sfintei Idei, care este doldora de adevăruri și de formulări mult peste conștiința și peste felul nostru de a trăi. De ce? Ca să fie de sus, să fie atracția aceasta, magnetul acesta care te focalizează către valori superioare. Toată liturghia este în felul acesta, toată slujba de la biserică este în felul acesta. Și atunci, urmăresc de o viață întreagă felul în care eu însumi, când vin la biserică, sunt un om de pe stradă, un om cu grijile mele, cu care am plecat de acasă, sau pe care trebuie să le regăsesc când mă duc acasă, ca și dumneavoastră, și mă urmăresc pe mine ce se întâmplă cu mine după o jumătate de utrenie, ce se întâmplă cu mine după o utrenie, ce se întâmplă cu mine la liturghie, la toate repetițiile sau rugăciunile care le facem acum cu voce tare, ce se întâmplă după ce țin predică, cum sunt când nu țin predică. Sunt permanent atent la treburile acestea și presupun că observațiile pe care eu le fac asupra mea sunt parțial valabile și la dumneavoastră, în condiția pe care o aveți. Adică are loc o desprindere, are loc o secundarizare, așa zicând, o lăsare deoparte a lucrurilor care m-au definit pe mine când am venit la biserică. Chiar grijile cele mai... Și apar alte aspecte, pentru că eu vorbesc cu Dumnezeu și vorbesc cu Dumnezeu în termenii care nu s-ai mei. Sunt termenii, sunt formulările unor inspirați, unor oameni care au fost aproape de Dumnezeu. Deci, eu folosesc cuvintele lor, aud cuvintele lor, aud aceste propoziții, aud aceste cântări, fac anumite gesturi, nu-i așa? Și eu, în felul acesta, sunt atras, sunt concentrat, sunt dus către un nivel care este supra-uman. Nu este nivelul cerului, că nu sunt de puterea aia, dar e un nivel undeva între pământ și cer. Între noi oameni, în condiția noastră diurnă, obișnuită, și condiția sfințeniei. Acest lucru are loc cu noi, acest lucru se întâmplă cu noi, acest lucru ne formează, acest lucru ne șlefuiește la fiecare slujbă. Dincolo de elementele conștiente pe care le prelucrez, predică, cuvântul Sfintei Evangheliei din care înțelegi una sau alta, e vorba de atmosferă, e vorba de întregul, de conținutul care se desfășoară aici. Preotul care conduce slujba este responsabil de felul în care gestionăm repetițiile, cântările în raport cu câte cântări, câte rostiri. L-ați văzut pe domnul profesor, greu i-a reușit să treacă la rostire. Era dus pe formula cântatului, ați văzut, i-a fost foarte greu să rostească. Nu ne-a lăsat nici să zicem... să luăm aminte sau ce trebuia și așa, s-a angajat repede. Deci tendința noastră este, sigur, să cântăm. Asta înseamnă că ne prinde puțin elementul ăsta de solemnitate și de nefiresc. Nefiresc nu în sens negativ, al cerințelor slujbei. Slujba cere să fim altfel decât afară, altfel. Poziția noastră, gesturile noastre, vorbirea noastră, nu? Vorbirea nu e una obișnuită în care ne certăm sau ne împăcăm, ci o vorbire solemnă. Ați văzut ieri la ceremonia anunții prințului englez? Ceremonie, solemnitate. Ați văzut la mormântarea regiului Mihai ce a însemnat o solemnitate. Deci slujba are în ingredientele ei solemnitate. Noi nu ne purtăm ca pe stradă, ne purtăm altfel. Această solemnitate, împreună cu toate elementele de care vă spun eu, creează o potențialitate pedagogică formatoare pentru noi oamenii. Și este extraordinar de benefic să putem noi oamenii să putem să participăm și să ne lăsăm șlefuiți cât mai des și în mod ritmic de aceste lucruri. Nu poate ieși o ființă superioară din noi. Nu ne putem depăși mizeriile vieții de fiecare zi fără un aport din afară, fără o strădanie. N-ai să vezi profesor universitar făcut dintr-un om care n-a frecventat școala. N-ai să vezi așa ceva. Decât în cele mai urâte vise comuniste, care îl ia de la Baros și îl pune ministrul învățământului sau ministrul agriculturii, sau așa cum s-a întâmplat în anii 50. Și cum se mai întâmplă și în zilele noastre. Dar în mod normal nu se întâmplă, nu trebuie să se întâmple așa și nu se întâmplă așa. Deci trebuie să faci școală ca să urci undeva. Trebuie să faci școală, să te lași educat, să te lași format pentru ca să poți obține ceva superior în ființa ta. Ăsta e rostul slujbei. Rostul slujbei nu să fim corecți la modul formal, ci slujba să aibă puterea asupra noastră, să angajeze lumea. Lumea să intre în această vâltoare, în această turbină, în această, nu știu cum să numesc, în acest rost, în această fierbere care este ea, să intre pentru ca ei să nu plece cum au venit. Dacă oamenii pleacă cum au venit, e ratare chiar dacă aș citi toate rugăciunile. Noi preoții și dumneavoastră, în mod corect, n-are efect, n-are valoare. Deci, dincolo de tot ce facem, țelul trebuie să fie ca oamenii să participe, să uite ce au lăsat afară, să lase deoparte alte teme și să intre în acest urcuș, nu? În acest urcuș să intre și să se antrenează până la un anumit nivel, fiecare cât poate. Dar cu ceva, cu un rezultat minim, trebuie să pleci de aici, că altfel vii degeaba. De ce v-am spus eu treburile acestea? V-am spus ca să fac legătura cu orbul din naștere. Noi suntem orbi din naștere. Noi nu vedem sufletul omului. Nici al nostru nu-l vedem, nici gândurile omului nu-l vedem, nu vedem sufletele oamenilor că mor, nu le vedem. Nu vedem îngeri. Asta e o realitate care nu ne este accesibilă. Am numit-o realitate, nu supoziție. Aici nu-i vorba că e sau nu e. E, dar nu percepe. Deci suntem morți din naștere. Nașterea noastră naturală nu ne dă ochi pentru lumea nevăzută. Așa-i firescul gândit de Dumnezeu pentru noi oameni. Ochii pentru lumea nevăzută se formează, se educă, nu se dau de-a gata. Deci noi suntem orbi din naștere. Orbul din naștere e o paradigmă, e un model pentru cum e toată lumea, de-aia zis. A greșit el sau nu? Nici el n-a greșit, nu-i, orbenia lui nu-i pentru o pedeapsă. Orbenia lui e un firesc, e un firesc în care lucrează Dumnezeu, în colaborare cu omul. Așa cum am explicat duminica trecută, că orbul a trebuit să se ducă, ca să facă și el ceva, până la lacul ăla să-ți fere pe ochi. Vă aduceți aminte, am zis sinergie. Dumnezeu lucrează, dar împreună cu omul. Vindecarea noastră este un proces sinergic. Drumul nostru către cunoașterea lui Dumnezeu este un drum sinergic, adică un drum în care lucrează Dumnezeu, dar trebuie să facă și omul ceva. E, slujba este o formă în care noi lucrăm asupra noastră pentru ca să ridicăm nivelul nostru de conștiință. Să ne vindecăm parțial, cât de cât, de orbire. Această stare sufletească pe care o dobândim, această capacitate de concentrare pe teme spirituale, este o formă de a ieși din orbirea 100% naturală care ne afectează. Deci, dragii mei, lăsați ieftinătățile deoparte. Miza este uriașă, miza este extraordinară și foarte precisă. Forma aceasta de cunoaștere și forma aceasta de conștiință pe care noi o trăim la slujbă, ea poate fi numită conștiință cultică. Eu o numesc, că n-am teoretizat nimeni, Părinte Grigore, eu n-am auzit niciun profesor care să facă treaba aceasta. Spus clar, măsurat, cum vă spun eu dumneavoastră. Sau putem numi cunoaștere simbolică. Devine conferință ce spun eu dacă mai lungesc. Dar e o temă de care trebuie să ne apropiem în viitor. Adică să facem legătura între cunoașterea simbolică care e specifică acestei biserici ortodoxe și toată școala asta cultică pe care o facem. Totul în jurul nostru este simbol. Totul. Relația cu credința, ce e credința? Deci sunt teme uriașe care le văd că au posibilitatea să le punem în legătură unele cu altele. Gândiți-vă că astăzi este ziua în care, pregătindu-ne cu încă un pas pentru Rusalii, pomenim pe cei 318 părinți, episcopi, preoți, călugări, care s-au adunat la comanda, la porunca lui Constantin cel Mare, Sfântul Constantin cel Mare, ca să ia atitudine și să gândească și să formuleze elemente de credință ca să poată vindeca și să poată apăra biserica de erezia ariană. Deci, ei au formulat atunci niște propoziții care sunt numite simbolul de credință. De simbolul este peste tot. Simbolul este în biserică peste tot. El e acel element pe care noi îl vedem, dar care ne trimite dincolo de el. Deci eu mă uit la icoana aceasta a sinodului 7 ecumenic, o aveți în față. Dar eu mă duc mai departe, așa zicând, la cine știe ce semnificații care sunt legate de faptul de cum seamănă icoana aceasta cu icoana Rusaliilor, pe care o veți vedea săptămâna viitoare, pus aici. Sau, Sfânta Elisabeta, dreptul zare, nu stai aici pe părete să mă duc să pun mâna pe ei, eu mă duc și-i pipăi sau îi sărut, dar gândul meu se duce către realitatea lor spirituală. Domnul Hristos aici, uite, mă închid, pun mâna, sărut, nu-i așa? E perete, e zid de pictură, e simbol accesibil aici, în lumea noastră. Dar eu sunt invitat, sunt împins, sunt așteptat să trăiesc cu mintea mea, cu gândurile mele, cu emoția mea, relația cu Domnul Dumnezeu cel viu, care nu e aici în perete. E dincolo de perete, este sus în ceruri. Deci acest mod, vă dați seama, specific bisericii care se bazează pe simbol și care stă la temelia cultului, mă ajută pe mine, chiar dacă sunt pe pământ, să mă vindec parțial de neputințele și de limitele vieții mele pământene. Să mă duc către în sus, să mă duc către larg, către orizonturile spirituale. E ceea ce ne este destinat nouă. Unii dintre creștinii care au trăit pe fața pământului au putut merge mai departe, ca părintele Arsenie Boca. S-au dus mai departe, au făcut niște pași în plus față de noi. Dar drumul e același. Noi doar suntem angajați pe acest drum pe forme care ne sunt nouă accesibile. Formele acestea de cult. Dar dacă noi din slujbă, din solemnitatea slujbei, din miza ei, care este o miză de transformare a sufletului nostru, de concentrare, de atenție, bă, o jumătate de oră trăiesc cu mintea la cer. Dacă noi din asta facem o bagiocără oarecare, o piață, o poveste, o bifare, o nu știu ce, atunci am ratat singura noastră școală cu adevărat pe care o putem face pentru evoluția, pentru creșterea noastră. Și e păcat. E păcat. Gândiți atent, gândiți cu exigență, lăsați-vă învățați, lăsați-vă îndrumați. Nu vă cramponați în științe și în cunoștințe limitate pe care le-ați dobândit și vi se pare că ați luat pe Dumnezeu de picior. Indiferent cât de departe te duci, în sus, te așteaptă un infinit. Te așteaptă un infinit. N-ai ajuns la capăt. Ești doar pe drum. Și noi suntem pe drum, iubiți credincioși, pe un drum bun, dacă venim cu credință și avem o minimă dispoziție de solemnitate și de responsabilitate aici la slujbă. Și noi care slujim la altar, și dumneavoastră de la strană, și ceilalți care participați pe potriva dumneavoastră, la nivelul dumneavoastră, participați la ceea ce se întâmplă aici. E o taină. E o taină, de colo până acolo. Extrem de complexă, dar eficientă, cum spunea cuvântul Sfântului Apostol Pavel, pe care l-am comentat ieri, care pătrunde adânc în însăși intimitatea ființei noastre și lucrează la însănătoșirea ei. Amin. Amin.